Areena.
Juuri kun ilotulet Mainiemen kartanon puistossa paloivat komeimmillaan ja puunlat vain yli kimpoilevat raketit piirtelivät tulijuovia kalpealle yötaivaalle, ajoi kaksi ratsastajaa täyttä laukkaa Turusta tulevaa maantietä.
Näin jatkoi välskäri kertomustaan heinänteosta Mainiemen linnassa, jonne kreivitär Bertelsöld seurueineen oli saapunut terveyttä hoitamaan ja kesää viettämään.
Erään takaportin luona toinen ratsastaja otti hevoset huomaansa ja toinen katosi äkisti puiston varjoihin. Ja jäi sinne puuta vasta nojautuneena, kasvot osittain mustan kaapunsa hupun peittäminä, kädet ristissä rinnallaan katsomaan ilotulitusta.
Epon ääntyvi janoissaan, päätö isäntä se joka...
Kirjavia haamuja, paimenia ja fauneja parveli hänen ympärillään ja kunnalta soi iloinen soitto.
Oletko sinä joku Merkurius tai Dromedarius?
Anna minun olla.
Kaikki muutkin me esitämme jotain. Minäkin olen Neptunus tai Näkki tai mikäli Lempo. Kaikki muutkin palvelijat ovat jotain.
Olet tainnut juoda.
Minä olen märkä ulkoa ja märkä mahasta.
Miten niin?
Sinä et tiedä millainen ruhtinas on meidän hovimestari.
Niilo Janssen.
Niin, luulivat, etteivät muut kuin ylhäiset juo Espanjan viinejä. Mutta Niilo Janssen, kuule, se hommasi meille viimeisenkin lekkerin tuolta kellarista. Piru tietää, mitä huomenna syödään ja juodaan. Huomenna kuolevat viinikellarin rotatkin janoon.
Oho.
Niilo Janssen on meidän kreivimme ja vanha herra siellä Tukholmassa. Kukoistakoon hän kuin kataja pensas koivalla kivikkomäellä. Niilo Janssenilla on rahaa kuin pähkinöitä pähkinäpuistossa. Mutta kreivi on köyhä kuin bayerilainen munkki ruotsalaisessa sakaristossa. Kreivin kanssa se on nyt loppu.
Vai on kreivin kanssa loppu? Mm. Mistä sinä sen tiedät?
Katso, kaikki tietää, että kreivin on kunnia, kreivittären huvit ja hovimestarin rahat. Jollei Niilo Janssen lainaisi rahojaan kreivillisen vallasväen kunniaksi ja huviksi, niin ei olisi elämä Mainiemessä näin isoista ja hupaista.
Sinä valehtelet!
No, aika.
Hovimestari on kerskunut noin sinulle kurkistettua liian syvälle pikariin.
Häh, pikariin? Se on kuule niin, että hovimestarilla on yksi paha vika. Hän ei koskaan kurkista pikariin. Mutta sinä, Posidonios, sinä et tiedä siitä mitään.
Sinä kyllä näyt tietävän.
No kun pitkä Valentin on kuullut Kirstiltä ja Kirsti Katrilta, että Niilo Janssen on sulamaisillaan rakkaudesta erääseen ylhäiseen naiseen. Ja Katri oli kertonut Kirstille, joka oli kertonut Valentinille, joka kertoi minulle, että eräs ylhäinen nainen ei ole ollenkaan haluton silmäilemään erästä hovimestaria.
Sika! Mene omaan elementtiisi, Neptunus!
Kun palvelija kiroillen ja puoliksi selvinneenä nousi ylös linnan puistossa olevasta lammikosta, oli kiittämätön Posidonius tai mikä Bertelsöld hän nyt sitten olikin jo kadonnut. Myöhäinen yö kääntyi aamuun. Useimmat vieraat olivat jo lähteneet linnasta, jonka heinäntekoon he niin ansiokkaasti olivat osallistuneet. Muutamia oli vielä jäänyt majoitettuna Mainiemen vieraille tarkoitettuun sivurakennukseen. Puistosta saattoi enää kuulla myöhästyneiden yöjuoksijoiden ääniä, ja taloussiivestä kuului hopea- ja posliiniastioiden kilinää, joita ahkerat piiat papinmuorin valvonnan alla tiskasivat. Sitä mukaan kun aurinko yleni, alkoivat ensin linnan tornien ylimmät ikkunat kullalta kimmellellä. Sitten tuli alempain ikkunain vuoro, kunnes viimein 600 tai 700 ruutua yhtä haavaa loisti kultaisena tulena ja linna näytti uiskentelevan aamuruskon punertavassa valovirrassa. Vieläkin ihanammaksi tämän näyn teki lounaasta nouseva musta ukkospilvi, jonka tummaa taustaa vastaan uhkea rakennus kimmalteli.
Kuin tarujen linna, jonka haltijattarit ovat loihtineet keskelle valon ja pimeyden maailmaa. Sulaa ihanuutta auringon puolella. Sulaa surua yön ja myrskyn puolella.
Helmiä ja kristallia suruharsoon ja kauhuunkin kiedottuna. Toisaalla hurmaavan kauniina koittava aamu. Vastakkaisella äärellä synkät salamia kätkevät pilvet. Näky oli niin mahtava, että ymmärsi, miksi mies sen näkemiseen vajoneena unohti yön vaivat ja levon suloisuuden.
Kenties on tuo Mainiemen viimeinen aurinko. Komeus katoaa, valta horjuu, suuruus vajoaa. Luuliko isäni rakentavansa vieraasta maasta väkivallalla anastetuilla aarteilla vuosisatoja kestävän muistomerkin sukunsa kunniaksi ja jälkeläistensä ihmeteltäväksi?
Samaan aikaan istui kreiviter Bertelsöld unettomana makuhuoneensa ikkunassa ja katseli loistavaa näköalaa nousevan auringon valossa.
Pidot onnistuivat. Vieraat olivat ihastuneita Mainiemen loistokkuuteen ja meidän rikkauteemme. Kreivin tulon kunniaksi me järjestämme vielä suuremmat juhlapidot. Neiti Sinclair! Sinclair! Olen nöyryyttänyt Kankaisten ja Louhisaaren herrat ja Lemunsaaren ylpeän paronittarin. Nyt ryhdymme valmistamaan kreivin vastaanottoa. Me esitämme paimennäytelmän. Jo huomenna matkustamme Turkuun tilaamaan pukuja. Minä saattaisin ruveta timanteen koristetuksi Dianaksi. Te voisitte käydä Juunosta. Torsten olkoon Merkurius, Kustaa Mars ja Ebba Eos. Murjani Neero sopii Vulkaanukseksi. Me tyhjennämme kauppapuodit. On ihanaa tuhlata pitkästä aikaa. Kreivin tietä reunustaa 400 viiriä. Hän ajaa ruusujen päälitse, riemuporttien alitse. Kanunat jyrisevät ja soitto soi. Minä otan hänet vastaan vihreässä samettiratsastuspuvussani. Torjun hänen moitteensa. Hän levittää käteensä ja ylpeänä rakkaudestani sanoo.
Sinä palkitset minun rakkauteni valmistamalla häviöni.
Aave!
Rauhoitu, rakas Ebba.
Bernard! Miksi sinun silmäsi ovat niin suuttuneet ja surulliset?
Jumala tietää, etten tule iloisiin tuntein. Tiedän, että sielussasi on sijaa suuremmillekin ajatuksille kuin juhlapidoille. Kaatuvan suuruutemme alta me voimme pelastaa vain kaksi aarretta. Kunniamme ja rakkautemme.
Mitä merkitsevät salaperäiset sanasi?
Saitko kirjeeni?
Jossa kehoitit elämään huomaamattomasti. Retire. Minä sain sen.
Kirjoitin, että juhlapidot tulevat olemaan häviämme. Ratsastin tänne ja kenenkään tuntematta näin pitosi. Aion kääntyä takaisin, mutta muuan konna pakotti minut kuuntelemaan juorujaan.
Kreivi, en ymmärrä sanojanne.
Sano, kuka on lainannut sinulle rahat näiden pitojen kustannuksiin? Minun lähettämäni summat eivät valitettavasti ole riittäneet.
Monsieur le Comte, puoliso voi esittää tuollaisia kysymyksiä, mutta ei aatelismies. Tulonne ensi hetkenä rupeatte vaatimaan minua tilille talousasioista.
Madame, minulla on ollut miljoonia, ja olen nähnyt niiden haihtuvan kuin tuhka tuuleen. Te olette ehkä tuhlannut taipumuksesta ja minä periaatteesta. Siinä kohdassa emme voi toisiamme syyttää. Ero on siinä, että minä viskasin pois omaani. Ja te olette syytänyt maahan rahaa, joka oli erään palkollisen. Tämä tarjosi sitä teille, päästäkseen emäntänsä velkojaksi. Ja velvoittaakseen hänet kenties nöyryyttämään kiitollisuuteen.
Ei.
Te olette sanonut minulle, mitä aatelismiehen tulee tehdä. Minä sanon teille, mitä kreivitar Bertelsöldin ei tule tehdä. Päihtyneet palkolliset kertovat jokaiselle, joka tahtoo kuunnella, että hovimestarinne julkea nostaa silmänsä teihin itseenne asti.
Hovimestari ei voi loukata minua. Hänet ajetaan pois. Ja me jätämme tämän noidutun Suomen, joka tarjoaa vain ikävyyksiä ja nöyryytyksiä.
Suomi on minun rakas synnyinmaani. Mutta hovimestari Niilo Jansen on erotettava hinnasta mistä hyvänsä. Hän on vaarallinen.
Sinähän voit helposti suorittaa nuo vaivaiset 1000 taaleria, joista hän voi esittää vaatimuksensa.
Kysymys on enemmästä. Hän kukistaa meidät.
Sinä et tunne sitä pelättävää liittokuntaa, joka anastaa aateliston vallan ja omaisuuden ikivanhojen perintötilusten tähteitä myöten. Sen nimi on Reduktioni.
Reduktioni? Minä en nyt ymmärrä, mitä tekemistä sillä, että kuningas pakko luovuttaa takaisin läänityksen annetun maan, on eilisten juhlien kanssa.
4 kertaa on mainiimi ollut Reduktionin mustalla taululla. 4. se on jälleen pyyhitty pois. Mutta 2 viikkoa sitten ilmoittivat Reduktionikomiteassa olevat salaiset ystäväni, että se on ollut esillä 5. kerran.
Mutta sinä onnistuit viimeksikin lepyttämään kuninkaan.
Kuningas on ankara, vakava herra. Elämän hänen ympärillään täytyy käydä yhtä saranharmaaksi kuin hänen oma elämänsäkin on. Muistat, miten me Tukholmassa huolellisesti vältimme sen komeuden varjoakin, joka on kuninkaasta vastenmielinen.
Oi, minä muistan.
Kaikki on kuninkaan vallassa. Jos hänelle saadaan toteen näytetyksi, että Bertelsjövin perhe on uudistanut holhoja-ajan ylellisyyden Mainiemessä, on tämä viimeinen äärettömän omaisuuden jäännös peruuttamattomasti hukassa.
Mehän olemme kaukana maaseudulla. Kuka olisi ilmoittanut hänelle?
300 ihmistä oli eilisiä juhlapitoja näkemässä.
Ne olivat aivan viattomat.
Kärpäsestä tehdään härkänen. Tahdon sitä paitsi sanoa sinulle yhden asian. Keskuudessamme täällä on joku ostettu vakoilija. Joku kavaltaja.
Mahdotonta.
Kuulin, että Reduktionitoimikunta tiesi ennakolta toimeenpanemistasi juhlista. Niistä puhuttiin Tukholmassa jo 1 viikko sitten, ennen kuin Turussa. Siksi riensin tänne ennen kuin olin aikonutkaan estääkseni ne. Tulin päivää liian myöhään.
1 viikko sitten minä itsekään tuskin tiesin niistä mitään.
Etkö puhunut niistä kenenkään henkilökuntaan kuuluvan kanssa?
Ehkä laskin leikkieneiti Sinclairille. Mutta nyt muistuu mieleen.
Siis Sinclair.
Puhuin hovimestarin kanssa muutamista puvuista, jotka oli Turussa teetettävänä siltä varalta, että täällä mahdollisesti pidettäisiin heinätalkoot.
Mitä hän vastasi?
Hän kuvasi vilkkaasti, miten semmoiset pidot tuovat vaihtelua ja hauskuutta maaseudun yksitoikkoisuuteen. Niin tein päätökseni. Ja luulen, että mainitsin päivänkin. Ja sovin muutamista yksityiskohdista.
Muutkin juhlasuunnitelmat ovat hänen tekemiään.
Hän on kekseliäs, taitava, aistikas järjestämään.
Sasifi, Makotes.
Käännätte puheen ranskaksi, Greivi. Te olette taas vihainen.
Hovimestari Jansen lupasi minulle pyhästi, että hän noudattaisi täällä mitä suurinta säästäväisyyttä. Tietenkin teidän käskyjänne kunnioittain. Jansen on Reduktionikomitean vakooja. Ja kaikki on ennakolta mietittyä meidän turmioksemme.
Luvun puolimaissa omistivat aateliset Ruotsin ja Suomen noin 65 000 maatilasta pitkälti yli 50 000. Osa oli entisiä omistuksia. Suurimman osan olivat Gustav Adolf, Kristiinan holhoojat ja ennen kaikkea Kristiina itse myyneet tai lahjoittaneet. Esimerkiksi koko Pohjanmaa oli lahjoitusmaina, kruunupyynpitäjää lukuun ottamatta. Jos tätä menoa olisi häiritsemättä jatkunut, olisi sekä Ruotsin että Suomen vapaasta maata omistavasta talonpoikaissäädystä tullut aateliston vuokralaisia, alustalaisia, torppareita ja loisia. Ja juuri Puolan, Tanskan, Liivin ja Viron esimerkki ylhäisaatelisia houkuttelikin. Niissä maissa oli orjutetulla talonpojalla vähemmän valtaa kuin hänen hevosellaan. Tätä vastaan nousi kansan ikivanha itsenäisyyden tunto yhdessä säätyvihan kanssa. Eihän kuninkailla ollut oikeutta antaa pois valtion luovuttamatonta omaisuutta. Valtion rahasto oli vararikkoon joutumassa. Talonpojat kantoivat 2 kertaa raskaampia veroja kuin aateliset. Senkö vuoksi oli verta vuodatettu noissa monissa sodissa? Ensimmäinen myrsky puhkesi vuonna 1655, jolloin aatelisto luovutti vähäisen osan maaomaisuudestaan niin sanotussa 4. korjauksessa. Se meni ohitse. Mutta vuodesta 1680 alkaen Reduktionitoimikunnat pyyhkielivät 2/3 aateliston äärettömistä varallisuuksista.
Kello oli jo lähes 5 aamulla. Yökulkijain räyhy oli vaiennut puistossa. Raju ukonilma oli pyyhkäissyt tieltään loistavan päivän koiton.
Pyyhi kyyneliisi, Ebba. Mitäs siitä, että maaomaisuuteni Liivinmaalla pantattiin? Ja suurin osa tiluksistani Suomessa meni reduktionin ensipyyrteisiin. Mitäs sukuani seuraavasta siunauksen ja kirouksen kaksinaisesta kohtalosta? Suurin osa elämääni on tosin ollut täynnä ulkonaisia vastuksia.
Sinun, joka olet voittanut monien lippujen alla, ollut lähettilänä ulkomaisissa hoveissa kuningattaren suosikkina.
Olen toimittanut tehtäväni taitavasti ja tunnollisesti, mutta jotain on aina mennyt vikaan. Hovissa minua koitettiin kukistaa kaikenlaisten juonien avulla. Jos lippu, jonka alla taistelin, voitti, esti haavoittuminen minua pääsemästä osalliseksi voiton riemusta. Ja se johtuu äidin isän kirouksesta. Mutta lemmensuloinen onni oli minulla vielä jäljellä. Ihana Ebba Sparre ojensi minulle käteensä.
Rakkaani.
Oletan nyt samaa mieltä, ettei se konna saa silmän räpeystäkään enää viipyä talossamme.
Ei hetkeäkään. Se roisto.
Suvaitsetko, että heti kutsun Janssenin vierashuoneeseen? Tai ei? On parempi, ettei hän tiedä tulostani mitään. Että sinä kutsut hänet puhellesi.
Minä soitan kamarineitsyyn.
Ei kannata kostuttaa silmiään moisen asian vuoksi. Minä piiloudun uutimien taa. Ja sinä, älä pienimmälläkään edellä kavalla, että minä olen jo saapunut.
Mitä teidän armonne käskee?
Kutsu heti hovimestari tänne.
Nytkö?
Hovimestari tänne ja heti.
Minä en tohdi herättää häntä, hän nukkuu.
Mene, kun minä käsken.
Kyllä teidän armonne.
Mutta älä herätä ketään muuta linnassa. Kolkuta hänen ovelleen ja sano, että haluan keskustella hänen kanssaan asiasta, jota ei voi lykätä tuonnemmaksi.
Siinä kuulitte, puolisoni, mihin palvelijan suosiminen on johtanut. Jokainen taaleri, jonka hän on antanut teille ja jonka te olette ottanut vastaan, on ollut hietamurunen hyvän maineenne hautakummulla.
Kreivitär ei virkkanut mitään. Neljännes tunti kului. Sitten kuului vierashuoneen ovi aukenevan ja Kreivitär meni pukunsa järjestettyään ulos. Makuuhuoneen ovi jäi puoliksi auki niin, että Kreivi selvästi kuuli jokaisen sanan toisesta huoneesta.
Mitäs Kreivitärillä on käskemistä tähän aikaan yöstä?
Kuinka paljon olen teille velkaa, Janssen?
Teidän armonen suvaitsee laskea leikkiä.
Paljonko?
Eihän sitä paljon. Minä olen unohtanut kaikki muut sitoumukset, paitsi omani. Minä olen velkaa teille. Teidän armonen hyvyys on kaikiksi ajoiksi tehnyt minut teidän kiitolliseksi velalliseksi.
Riittääkö tämä?
Teidän armonne...
Ottakaa rannerengas! Ettekö näe, että se on vähintään 6000 taalerin arvoinen? Tahdotteko enemmän? Tässä sormukseni, kaulanauha, ottakaa kaikki korun, jos tahdotte. Mutta älkää luulko, että te olette minulle jotain lainannut. Te olette halpa palkollinen, jonka saatan milloin tahansa heittää portista ulos.
Teidän armonne, jokainen näistä kultaketjuista, helmistä, timanttikorvarenkaista riittää sen summan maksuksi, joka onnettomuudekseni on suututtanut teidän armonne. Tämän pienimmän sormuksen... Olen kuitenkin teidän armonen suostumuksella ottava vastaan maksuksi, ja se on alati lepäävä sydämelläni. Kalliin suosionne muistona.
Minulle on yhdentekevää, mitä kannatte sydämellänne ja sydämessänne. Antakaa tänne minun velkasitoumukseni.
Miksi tämä yöllinen pahan tuulen puuska?
Jos ne eivät ole teidän mukananne, niin menkää niitä noutamaan, menkää!
Hyvä on, minä tottelen teidän armonen käskyä. Tässä niitä on. Suvaitseeko teidän armonne katsoa, ovatko ne oikeita?
Näyttävät olevan. Nämä paperit ovat tuottaneet minulle suurta levottomuutta, sillä Kreivi ei pidä siitä, että lainaan. Minä luulin summaa suuremmaksikin. Hän viipyy vielä jonkin aikaa Tukholmassa. Luuletteko, että voisimme sillä aikaa järjestää elonleikkuu juhlan ruisvaimioiden tulentuessa?
Teidän armonne käskyt ovat minun lakini.
Tämä maaseudun elämä on niin kuolettavan yksitoikkoista. Greiviä eivät vaihtelut huvita. Hänen iällään rakastetaan hiljaisuutta ja totisuutta. Te Janssen yksin ymmärrätte minua. Jos meiltä vain olisi lyhyempi matka Tukholmaan, niin voisimme lähettää jonkun.
Ei.
Vai onko parempi, että me Greivin vuoksi ajattele juhlapitoja?
Käskekää! Ja kaikki teidän vähäisimmätkin toivomuksenne tulevat täytetyiksi. Elän vain teitä varten. Jumaloin vain teitä. Te pidätte minua vain halpana palvelijana, mutta minulla on enemmän valtaa kuin luulettekaan. Onni auttaa minua kaikessa. Ja juuri nyt minä huomasin sen todeksi, jos joskus olisin sitä epäillyt.
Janssi, hyvä!
Minulla on ystäviä ja kaikki valtiota suosioita. Yksi ainoa teidän sananne, ja te olette vapaa siitä kelvottomasta kohtelusta, siitä tyranniudesta, joka teitä sortaa. Yksi ainoa minun sanani. Ja minä kannan teidän nimeänne ja arvoanne vastaavaa nimeä ja aateliskilpeä. Kaukana. Ihanassa etelässä, loiston ja huvitusten ympäröivänä, te riennätte ihmisten ihailemana voitosta voittoon. Uskollinen jumaloitseva orjanne anoo palkaksi siitä vain silmäyksen ihanista silmistänne. Hyväksyvän sanan viehättäviltä huuliltanne. Kaiken olen unohtava ajatellakseni vain teitä.
Ja minua.
Greivi!
Poimikaa ylös, nuokin kaksi sormusta.
Panenko ne tähän pöydälle?
Tehkää se. Te tiedätte, ettei Greivitar suvaitse huolimattomuutta palkollisissaan.
Kyllä, Greivi.
Nämäkö ovat velkalaskut? Summa tekee 6200 taaleria hopeassa. Onko se kaikki?
Siinä kaikki.
Kaipaan kuitenkin erästä myöhempää velkakirjaa, joka liittyy eilisiin pitoihin. Antakaa se tänne.
Sellaista minulla ei ole.
Eikö? No, antakaa sitten se sormus, jota aiotte kantaa sydämellänne. Greivitar ei suvaitse, että lakejat saastuttavat hänen korujaan. Teidän sydämenne läheisyydessä menettäisi kultaakin kiiltonsa.
Tässä!
Mitä?
Tuo ei ole oikea.
Ei aivan niin. Tämä se onkin.
Menkää ja tuokaa Greivitarille jalkajakkara. Näytätte unohtavan velvollisuuden häntä kohtaan.
Jos teidän armonne... Hetkinen, minä haen jalkajakkaran.
Emppa, puolisoni.
Mitä, rakkaani?
Hänen kaulassaan. Minä näin.
Tässä on jalkajakkara. Teidän armollenne. Hänen uskolliselta palvelijalta.
Jättäkää siihen.
Nyt riittää. Greivi! Te olette palkinut minun palvelukseni tavalla, joka vapauttaa minut kaikesta kiitollisuuden velasta. En ole enää palvelijanne, jota te saatte mielinmäärin nöyryyttää. Te puhutte velkakirjoistanne, mutta minullakin on velka, ja sen minä maksan teille koron kanssa.
Ilkiö, jonka olen kasvattanut kodissani, ja jolle olen ylenmäärin hyvää tehnyt, jonka kavalluksia en ole ollut huomaavinani, vaikka ne ovat maksaneet minulle suunnattomia summia.
Joka on loukannut herransa puolisoa ja palkinut luottamuksen ilkeimmällä petollisuudella.
Joka on ollut niin mieletön, ettei ole heti käsittänyt, kun salama välkkyi hänen viheliäisen päänsä päällä.
Joka oli kerran isätön 5-vuotias poika, jota hänen äitinsä rakasti enemmän kuin mitään maailmassa. Ja jonka kaulukseen tarttui Fyönin rannalla eräs ryöväri, joka sanoi tulevansa rauhan sanansaattijana. Ja viskasi hänet kelkkaansa, riensi luistimillaan avaralle jääkentälle ja katosi, jonka äiti kuuli poikansa huudot ja juoksi rosvon jälkeen jäälle. Lipesi, nousi ylös, kaatui jälleen, kunnes ei enää noussutkaan. Hänen jalkansa ja sydämensä eivät olleet raudasta niin kuin sen ryövärin. Hänet löydettiin hengitönnä jäältä.
Minä tiedän. Isäni Fionin Greivi, joka hukkui vähäpirttiin.
Se pieni poika ei koskaan unohtanut äitinsä viimeistä huutoa. Sitten hän kasvoi sodan jaloissa, raakain sotamiesten joukossa. Jäi ilman kotia ja isänmaata. Hänestä tuli, mikä tuli. Kerran hän päätti ruveta paremmaksi ihmiseksi. Hän pakeni lapsuutensa maahan, mutta hänen sinne tultuaan kukaan ei häntä tuntenut. Häntä luultiin ruotsalaisten vakoojaksi. Ajettiin pois. Silloin tämä poika vannoi.
Minä ymmärrän, että sinä vihaat meitä.
Minä en huoli kauemmin enää teeskennellä edessänne, Greivi Bertelsson. Olen vuosia rosvanut aarteitanne, olen kukistanut onnenne, olen antanut teidät reduktionin kynsiin, enkä lopeta, koppava herra, ennen kuin olen tehnyt teistä keppikerjäläisen. Komentakaa vielä noutamaan jakkaraa kreivittärenne jalkojen alle. Sanokaa vielä kreivillisellä äänellä minua palkolliseksi ja lakejaksi. Kostostani jäi puuttumaan jotain, mutta älkää rihemuitko liian aikaisin.
Eikö kosto isäni rikoksesta milloinkaan lopu?
Minä olen mies, joka onnistuu kaikessa.
Bernard.
Puolisoni, me olemme hukassa. Voi Ebba.
Tuon huvittavan hovimestarin takia. Ei ikinä.
Ebba, minä näin. Sillä miehellä on silkkinauhassa kaulassaan kuninkaan sormus.
Bertelsöld ja hänen ystävänsä käyttivät kaikkea jäljellä olevaa vaikutusvaltaansa, jottei reduktiooni olisi nielaissut Mainiemeä tuota viimeistä ihanaa perintökartanoa. Greivin omat kalleudet ja hänen vaimonsa hohtokivet uhrattiin lahjoiksi eräille reduktioonin kätyreille, jotka harjoittivat tuottavaa liikettään silloinkin, kun he eivät voineet tai halunneet auttaa niitä, jotka heihin turvautuivat. Viidennen kerran otti selvitystoimikunta Greivin oikeuden vaatimuksen käsiteltäväkseen.
Asiapaperissa todetaan, että Mainiemi on valtion luovuttamatonta omaisuutta, jota Kristiina kuningattarella ei ole ollut oikeutta antaa lahjaksi.
Teidän korkeutenne, minä muistutan vielä kerran siitä, että Mainiemi on korvaus rykmentistä, jonka Gustav Bertelsöld perusti vuonna 1644.
Kysymys on siitä, onko Mainiemi hedelmällinen vai hedelmätön saaminen. Jos se on hedelmällinen, niin omistaja saa pitää tilan, kunnes se on korvannut hänen valtiolle antamansa rahalainan pääoman ja korot. Mutta Mainiemi on korvaus sotajoukon varustamisen aiheuttamasta velasta, siis hedelmätön saaminen. Se on palautettava heti, kun pääoma on kuoletettu.
Ja Greivi Bertelsöld on käyttänyt tilaa niin kauan, että sen tulot ovat jo kauan sitten kuolettaneet pääoman.
Mainiemi on ollut Bertelsöldeillä 48 vuotta.
Joo.
20 vuotta olisi riittänyt, ja Greivi on valtiolle velkaa tulot niistä vuosista, joina hän on laittomasti pitänyt tilaa hallussaan.
Mitä ihmettä? Greivi on koko ajan luullut Mainiemeä omakseen.
Ei vaikuta asiaan. Paljonko tekevät 28 vuoden tulot?
Arviomme mukaan 10 000 taaleria vuodessa. Yhteensä 280 000 taaleria.
Niin.
Minä ehdotan, että tämä on toimikunnan päätös.
Yhdyn. Tämä on reduktioni toimikunnan päätös.
Me valitamme.
Siihen teillä on oikeus. Päätös astuu voimaan, kun kuningas on sen vahvistanut, joten voitte vedota häneen. Kokous on päättynyt.
Miten on mahdollista, että menetti omaisuutensa ja lisäksi joutui äkkiarvaamatta suunnattoman suureen velkaan kruunulle?
Politiikkaa, minä sanon.
Vaikka valtiolliset seuraukset olivat sekä hyviä että pahoja, reduktioonin avulla järjestettiin valtion raha-asiat, turvattiin kansalaisten vapaus ja taattiin omaisuuden jakaantuminen ja sivistyksen leviäminen yhteisen kansan keskuuteen.
Puolueethan niitä asioita järjestelivät ja voi niitä, jotka juoksivat puoluemiesten ansaan.
Mistä puolueista veli puhuu? Onhan sitä paitsi politiikkaa aina tarvittu valtakuntien asioiden hoidossa.
Tarstulassa minä opin, että vain sotakentällä.
Puoluetaistelu vaikutti. Greivi Bertelsöld oli sitoutunut ylhäisaateliin jo naidessaan vanhaan mahtisukuun kuuluvan Ebba Sparren. Mutta en malta olla sanomatta, että hänen pahimpia vastustajiaan olivat kaksi Larsson nimistä valtiopäivämiestä, kumpikin puoluepäälliköitä. He olivat sen kapteeni Larssonin poikia, jolle talonpoikaiskuningas määräsi Perttilän tilan. Toinen oli talonpoikaissäädyn, toinen porvariston edusmies, kumpikin varakkaita ja korkeasti kunnioitettuja.
Minun käy sääleksi, Greivi Bernhard. Hän yritti sentään hyvää alustalaisilleen.
Ja isännöitsijä Pietari muistutti aivan minun omaa Carl Fredrikkiäni.
Älä nyt.
Minä en kyllä milloinkaan tekisi niin kuin Greivitär Bertelsöld.
Greivitär luotti lumovoimaansa saadakseen puolisonsa vastaväitteet vaikenemaan. Hmm. Hän oli perehtymätön päivän politiikkaan ja luuli Greivin toimivan huonon tuulen, oikkujen ja luulevaisuuden vaikuttamana.
Katsos kultaseni, naiset luulevat joskus hankkivansa miehensä hyväksymisen kutkuttamalla hänen ylpeyttään. Siksi Greivitär aikoi järjestää uudetkin juhlapidot.
Hän teeskenteli. Mutta kuninkaan sormus jää Janssenille. Siis hänen onnensa jatkuu. Bertelsöldin on turha valittaa. Mainiemi menee maineen ja mantuineen.
Minä taas arvelen päinvastoin kuin serkku, että kuninkaan sormus vielä palaa oikealle omistajalleen. Silloin Greivi Bertelsöldin onni kääntyy paremmaksi ja kuninkaan käskysanalla mainiemmin säästetään hänen vanhuusvuosiensa tyyssiäksi.
Serkku uskoo aina oikeuden voittoon. Ehkäpä serkku uskoo myös, että juommasta kummasta pikku Greivistä tulee vielä oikein peevelimoinen kuningas.
Serkku.
Kertomus mainiemmen kohtalosta ei ole vielä päättynyt. Me siirrymme nyt ajassa noin 7 kuukautta eteenpäin. Greivi perusti viimeisen heikon toivonsa siihen, että hänen valituksensa hyväksytään ja kiirehti kuninkaallisen majesteetin puheille hänen lempipaikkaansa Kungsöriin.
Kuta enemmän Karle 11. voimakas hallituskausi läheni loppuaan, sitä tummemmiksi kävivät sen varjot ja mustenivat viimein synkkäin onnettomuuksien yöksi, jossa Karle 11. tähti laski. Ja Karle 12. nousi. Kaikki 3 aatelitonta säätyä yhdessä pikkuaateliston kanssa olivat suostuneet Karle 11. reduktiooniin siinä kolminkertaisessa toivossa, että valtakunnan rahapula saataisiin poistetuksi, ylhäisaatelin valta murretuksi ja ne itse saisivat turvaa ajan myrskyjä vastaan. Mutta se toivo meni odottamatta hukkaan. Alhaisaateli oli toivonut saavansa pitää ne lahjoitustilat, jotka antoivat vuotuista veroa alle 600 taalerin, mutta sen oli jo vuonna 1682 ruvettava paiskimaan rukkasia pöytään. Sitten alettiin tutkia porvariston suostuntaa laivaosuuksiin, kauppayhtiöihin ja vastaaviin. Pappien nauttima korvaus niin sanotusta kestityksestä peruutettiin. Ja vaadittiin luetteloa kaikista tuloista, joita kirkot ja papisto kruunulta nauttivat. Talonpojat joutuivat kärsimään metsätoimikunnan takia, joka pani kanteeseen kaikki laittomat kruunun metsiä, järviä ja virtoja koskevat valtaukset, eikä siinä kelvannut puolustukseksi ylimuistoinenkaan nautintaoikeus.
On lauha päivä helmikuulla 1696. Luonto näyttää hämmästyttävällä tavalla suistuneen säännöllisestä menostaan. Kun edellisen vuoden talvi oli verrattoman kylmä ja ankara, niin tämä oli yhtä tavaton ennen aikaisen kevät ilmansa tähden. Jo helmikuun toisena oli nähty sormenpituista ruohoa maanteiden syrjällä Tukholman lähistössä. Suoja sulatti meelariin jäitä ja sen rannoilla oli rekikeli jo loppumaisillaan.
Anna minulle ohjat, tämä menee ihan liian hitaasti.
Arvasti. Muuten suistumme ojaan.
Ah, hevonen.
Etummaisessa reessä, jonka eteen oli valjastettu 3 hevosta, istui Greivi Bertelsöld ja hänen vanhempi poikansa Torsten. Toisessa, jota 2 hevosta veti, istui nuorempi poika Kustaa jahtipalvelijansa Tanelin kanssa.
Minä tahdon ajaa isän ohi.
Tässä ei pääse, tie on liian kapea.
Minä yritän aina.
Taneli oli mestari Pietarin nuorin veli, pastori Johanneksen ja Greta Muorin nuorin poika.
Nyt mennään ojaa!
Voi hemmetinen. No ei se mitään. Minä jaksan nostaa sen tielle. Ei tarvitse. Minä jaksan yksinkin.
Etummaisessa reessä istuvan Greivin otsa oli synkkä. Hän katseli äänetönnä tummanvihreätä havumetsää tien vierellä.
Nousipa reki. Minä olen sentään kaatanut aikuisia miehiäkin. No hevonen, nyt mennään.
Alkaa lumipyry ja matka rupeaa joutumaan nopeaa.
Taivas oli synkistynyt ja ankara tuuli noussut. Lumipyry pani harmaat tiet vaalenemaan. Greivin synkeä mieli keveni vähän ja hänen äänettömyytensä katosi.
Äitisi Greivitär meni sukukartanoonsa viettämään kauniin vuoden ajan. Kunniani ei salli minun nauttia vieraanvaraisuutta, joka tässä tilanteessa tuntuu nöyryyttävän.
Olisimme kuitenkin voineet viipyä enemmän kuin muutaman päivän.
Syyt, joiden vuoksi menemme tapaamaan kuningasta, ovat tähdelliset. On kysymys lasteni ainoasta perinnöstä ja meidän yhteiskunnallisesta asemasta.
Ja niiden yhteiskunnallisten periaatteiden puolustamisesta, joiden vuoksi te olette elänyt.
Siinä minä panen toivoni sinuun, Torsten.
Anna pyssy. Tuolla on pyy. Annetaan nyt pyyn olla.
Kustaan luonne on toinen. Hänestä tulee hyvä sotamies tai reipas maanviljelijä, tai enempää. Sinulla on jo täysi-ikäisen miehen harkitseva järki. Sinun pitää hankkia itsellesi kokemusta ja oppia. Sinun pitää ruveta valtiomieheksi.
Ja tehdä myönnytyksiä joka haaralle ja imarrella sitä puoluetta, joka kulloinkin on vallassa.
Älä koskaan tingi velvollisuuksiesi, periaatteittesi, äläkä vakaumuksesi kanssa. Älä etsi kansan suosiota. Kun päivän häilyvät mielipiteet killivät äänensä sorruksiin ja huutavat totuus on täällä, niin vastaa niihin, painain kätesi rintaasi vasten. Ei, totuus on täällä.
Monet teidän puolueelaisenne ovat kumartaneet kuninkaan armoa.
Sinun kilpesi on liian hyvä ollakseen ruhtinainen tohvelin alusimena. Vaikka en jättäisi sinulle muuta perintöä, niin jätän erään aatteen. Kannata aina välittävää tekijää, yksin vallan ja hillittömän kaiken puolueiksi hajoittavan kansanvallan välillä. Se tekijä on riippumaton aateli, ristiriitojen ainoa välittäjä ja sovittaja.
Liian vähän. Aateliston pitää olla kaikki kaikessa, ja minä lupaan, että se on oleva sitä.
Nuoriso uskoo voimansa uudistaa koko maailman, ja se voima on siinä. Mutta ota minun kokemukseni varteen. Olen nähnyt mahtavan aateliston Ranskassa vajoavan luikerteleviksi hovilaisryhmiksi, jotka kilpailevat puolijumalansa Ludvig 14 armollisesta silmänluonnista tai hänen rakastajattarensa hymystä.
Kuningas ja kansa haluavat välttämättä kukistaa aateliston ja te tekisitte siitä niiden välittäjän.
Olen elänyt Venetsiassa ja Sveitsissä, jotka sanovat itseään tasavalloiksi ja periaatteessa tunnustavat kansan kuninkaaksi. Olen nähnyt, miten puolueet niissä kohtelevat kansaa herraansa. Olen elänyt Puolassakin. No, mitä nyt?
Tien yli on kaatunut honka.
Odottakaa. Minä menen ja raivaan.
Puolassa onkin aatelisto kaikki kaikessa.
Ei poikani, ei Puolan tavoin. Ei Ranskan eikä Venetsian, vaan Englannin tavoin.
Englannin tavoin?
Ylimysvalta ja vapaus. Kuningas vallitsee, mutta ei hallitse. Aatelisto hallitsee, mutta ei vallitse. Kansa tottelee, mutta ei ole orja. Älä hävitä latvaa, äläkä juurta, vaan anna ytimen olla puun sydämellä.
Karhu! Iso karhu!
Varo sitä! Se karkottaa koirat pelkällä irvistyksellään.
Pyssy tänne!
Mustaa! Pysy poissa sen ulottuvilta!
Se palaa takaisin metsään!
Menkää molemmat ajomiehet perään ja yrittäkää pitää huoli Kustaasta. Ison karhun kanssa ei ole leikkimistä.
Se poika ei usko mitään. Otti minun ladatun pyssyn ja...
Hetki hetken perästä kului levottomassa odotuksessa. Ei Kustaata eikä miehiä kuulunut. Hevoset seisoivat pystyssä korvin ikään kuin ottaen matkustajien huoleen osaa. Koirain haukunta eteni, läheni, kävi puoli ympyrässä ja eteni taas. Syvä lumi haittasi metsässä Kustaan etenemistä. Mutta niin se haittasi myös kontiota, jonka aikainen kevät oli herättänyt talvipesästään, missä se oli tähän aikaan vuodesta tottunut nukkumaan. Se oli viikko pöllö. Kun koirain haukunta herätti sen horroksesta ja se vainusi kevätilmaa leveällä kuonollaan, se luuli olevansa huhtikuussa helmikuun sijasta. Se älysi erehdyksensä vasta sitten, kun sai alkaa kamppailunsa kinosten kanssa. Karhun tapa on puolustaa itseään pesässään viimeiseen saakka. Nyt tämäkin sai kyllikseen huvikävelystään ja näytti olevan taipuvainen perääntymään linnoituksensa takaisin, kuten taitava sotapäällikkö ainakin. Silloin se näki erinomaiseksi närkästykseksi, että metsästäjät olivat tukkineet sen tien takaisin pesälle. Möristen se lähti takaisin metsään risteilemään, mutta eipä käynyt nytkään paremmin, sillä metsästäjän rintama kiersi metsän ruhtinaan ja tunki sitä koko ajan ahtaamalla.
Selvis ne jo ammu. Säästävätkö nuo miehet sitä arvokkaammille ampujille?
Niin olikin. Kun karhu jaloittelustaan väsyneenä toistamiseen yritti pesäänsä, pamahti tuuhean kuusen takaa laukaus. Luoti oli hyvin tähdetty, mutta matka kovin pitkä. Käsi, joka sen ampuili, ei ollut kovin nuori tai kiihkeä. Karhu seisahtui, ravisteli he ikään kuin paarmaa pois pudistellakseen ja astui sitten edelleen. Nyt paukahti toinen laukaus noin 60 askeleen päästä, mutta sekin repäisi vain hiukan otson ruskeata, lumettunutta turkkia oikean etulavan yläpuolelta.
Nyt se suuttuu. Se käy koirien kimppuun.
Kaunis, ruskea, englantilaisrotuinen narttu oli ensimmäinen, joka sai kokea kontion pahaa tuulta pilanteon johdosta. Yksi ainoa sivallus sen raskaasta käpälästä paiskasi koiran kuoliaaksi maahan. Nyt sattui karhua keskellä rintaa. Se oli liikaa. Se nousi takajaloilleen, veri pisaroi pitkin sen karvaista rintaa ja vihasta säihkyviin silmin se etsi salaista vihollista.
Mikseivät ne ammu pari laukausta lisää?
Älkää enää ampuko! Minä tapaan sen metsästyskeihällä!
Kustaa, joka oli kontanut likelle, näki aivan nuoren miehen miltei pojan niin kuin hänkin, joka epäritarillista taistelua halveksien viskasi laukaistun pyssyn kädestään, koppasi lyhyen metsästyskeihään ja juoksi kaksin taisteluun mahtavan karhun kanssa. Kauhea käpälä oli kaatanut metsästä ja lumeen. Kaksi toverista juoksi keihäineen esille, mutta näytti siltä, että he tulisivat liian myöhään. Karhu nosti toisen kerran käpäläänsä, yksi sekunti vielä, ja se olisi musertanut hoikan nuorukaisen yhtä helposti kuin kotka rusentaa hamppulinnun.
Siinä se on. Karhun pää.
Vaikeroivasti parkaisten karhu astahti kolme askelta takaperin, pyyhkäisi etukäpälällään päätään, vaappui hetken takajaloillaan ja kaatui koristen maahan. Veri purskahti sen molemmista sieraimista ja punasi lumen. Metsän väkevä kuningas ojensi vielä kerran jättiläiskäpälänsä. Sitten se ei enää liikahtanut. Se oli kuollut.
Autetaan hänen korkeutensa.
Pystyn.
Voitteko hyvin teidän korkeutenne?
Mikä sen tappoi? Olipas se kelpokorvapuusti, jonka se minulle antoi. Se putosi kuin vuori päälleni ja samalla minä kompastuin. Sen tähden minä kaadin.
Luoti on pysähtynyt rintaan. Se on varmaan litistynyt lonkkaluun sisempiä osia vasten.
Suurimpia karhuja, mitä on nähty.
Aika Moskova. Minun luotini teki kuitenkin tuo leveän naarmon pukarin turkki. Mutta sinun täytyy antaa minulle toista parempi keihäs. Pyönkistä tai tammesta eikä koivusta niin kuin tuo aapistikku. Ja kiitos sinulle Roosen viimeisestä laukauksesta. Kuulin sen vinkuvan kuin mikä lemmon sikiö 12 tuumaa pääni päällä. Saat kuvet tapparani, muuta minulla ei ole sinulle antaa.
En minä ampunut viimeistä laukausta. En uskaltanut ampua, kun teidän korkeuteni oli aivan ampumalinjalla. Joku toinen on ollut onnekkaampi.
Tuskin herneen kokoinen luoti on mennyt oikean korvan kautta sisään ja saanut aikaa kuolemaan. Tässä.
Todella. Onko kukaan koskaan nähnyt noin ison otuksen kaatuvan näin pienestä luodista? Kuin olisi herneellä ammuttu.
Ainoastaan norlantilaiset ja suomalaiset käyttävät näin pienireikäistä pyssyä säästääkseen ruutia ja lyijyä.
Oi pojat! Kuka teistä ampuu karhuja varpushauleilla? Aseet tänne! 4 tukaattia viimeisen laukauksen ampujalle!
Kustaa oli hämillään ja iloissaan, mutta ei uskaltanut liikahtaakaan, vaikka kehotus koski häntä. Hän sekä pelkäsi että toivoi tulevansa keksityksi, mutta hänen piilopaikkansa oli parempi kuin hän oli luullutkaan. Hän näki metsämiesten kokoontuvan nuorukaisen ympärille, jota sanottiin hänen korkeudekseen, ja muisteli nähneensä hänet Tukholmassa. Hän ajatteli perintöruhtinas Kaarlea, mutta tällä oli ollut luonnottoman iso irtotukka, jonka pitkät kutrit valuivat molemmin puolin sieviä kasvoja olkapäille asti. Nuorella metsästäjällä taas oli lyhyt ruskea tukka. Sininen karkeasta verasta tehty ihokas, nahka vyö vyöllä ja jalassa suuret saappaat. Häntä olisi voinut luulla valepukuiseksi tytöksi hennosta vartalosta ja heleänvaaleista pakkasen punaamista poskista päätellen, ellei äänessä ja ryhdissä olisi ollut jotain reipasta, joka osoitti, että hän oli tottunut olemaan metsässä ja ulkoilmassa.
Älkää kertoko kuninkalle, että minä kaaduin.
Karhulla on 12 miehen voima. Ei ole häpeä kaatua 1-12 vastaan teidän korkeutenne.
Opitaan sitten kaatumaan, kunhan ei väistytä. Minä voin kyllä tyytyä voittamaan 10:kin vastaan. Minä en ole ylpeä.
Karhupaare!
Mies lauma kulki melkein kustaan yli, mutta kukaan ei yleisen riemastuksen takia havainnut oksien kätkössä olevaa. Poika nousi ylös ja lähti häpeissään, miltei närkästyksissään tielle päin. Hän kohtasi Tanelin ja toisen kuskin, jotka turhaan olivat häntä etsineet. Kun hän palasi, Kreivi oli suuttunut ja sen sijaan, että häntä olisi voittajana tervehditty, sai Kustaa kovia nuhteita. Kreivi ei huolinut edes kysyä sitä, miten karhun oli käynyt. Kungsööriin oli vielä runsas Ruotsin peninkulma ja ilta oli jo pimenemässä.
Kungsöör on Arbuga-joen suulla, eikä sillä ole muuta merkitystä kuin kaunis sijainti ja Kaarle-kuninkaan erinomainen mieltymys paikkaan. Oikealla puolella jokea oli vähäpätöinen kauppala, vasemmalla avaroita talleja, jotka kuuluivat hevossiittolalle. Hevoset olivat Kaarle 11 heikko kohta. Varsinainen kuninkaan kartano sisälsi 20 huonetta, jotka oli määrätty yksinomaan kuningasta ja hänen lähimpiä ystäviään varten.
Kuningas asuu ahtaasti, ettei tarvitse kestitä kalliita vieraita.
Se tahtoo olla yksin kotonaan niin, ettei tarvitse noudattaa kiusallisia hovitapoja. Vieraat saa hankkia asunnon kauppalasta.
Kreivin saapuessa olivat kauppalan puolelle syntyneet jonkinlaisen keskinkertaisen majatalon huoneet täynnä matkustajia. Kaikilla oli joku asia kuninkaalle esitettävänä tai joku armo rukoiltavana. Mutta kohtelias majatalon isäntä luovutti Kreiville 2 omaa huonettaan ja sulloutui itse 3.
Sanovat, että kuningas kärsii taas tavallista taudistaan, oksennuksista ja päänkivusta.
Minä näin hänet äsken ratsailla kruununperillisen ja seurojensa kanssa. Tulivat karhun ajosta.
Hän vihaa ruumillista heikkoutta eikä halua sitä näyttää. Mutta totuus on, että kuninkaan vatsan ruoansulatuksesta riippuu omaisuuksien kohtalo.
Ja nöyryytyksien hinta.
Niin. Kuninkaan keppi sattuu yhtä hyvin aatelismiehen kuin halvimman palvelijan selkää. Hän on kerta kaikkiaan kipeä, ärtyisä ja toraisa. Kuulitteko muuten, että kuningas on luvannut suosion osoituksen sille, joka pelasti prinssin karhun kynsistä? Minä pelkään, että pian on edessä kuninkaallinen epäsuosio, ellei ampuja ilmoittaudu.
Matkaansa seuraavana aamuna Grevi Bertelsöld ilmoittautui puheille pyrkiäksi ja sai vastauksen, että hänet otetaan vastaan 4 iltapäivällä. Hänen asemansa ei ollut hauskimpia. Hän tuli oikeutta hakemaan, mutta hänen matkansa voitaisiin katsoa armonkerjuun retkeksi. Kuitenkin hän päätti astua esiin uljaana ja pää pystyssä ja kävi miten kävi. Uljaana pääpystyssä hän oli myös poistunut.
Tärkeää kiittämättömyyttä. Me olimme kuitenkin avaamassa aateliston kukkaroa.
Yksin valtias. Hän ottaa meiltä monivuotisten vaivaimme hedelmän. Hän takavarikoi kaiken yksityisomaisuuden.
Olkoon sitten ilman porvarissäätyä.
Ja ilman talonpoikia.
Vaiti, Kreivi Bertelsöld.
Joko te olette päässeet niin pitkälle, herrat porvarit ja talonpojat? Miten isänmaallinen oli intonne, kun halusitte pyyhkäistä tieltänne aateliston minkäänlaista maata omistamasta? No nyt nälkäinen lapsi käy syömään isän, äidin, imettäjät, kätilöt, kummit ja koko hurskaa ristiäisseurakunnan. Pappeja unohtamatta.
Ei tainnut käydä hyvin.
Pelkään pahinta.
Kas, Kreivi, Bertelsöld.
Molemmat valtiopäivämiehet. Talonpoika ja porvari Larsson. Olemmeko nyt me, keskenään taistelevat aatelisvalta ja kansanvalta, yhdessä rukoilemassa 3. valtaa, yksin valtaa?
Jos me kukistumme, niin eipä silti kansa kukistu, herra Kreivi.
Ei, se polvistuu.
Kreivi Bertelsöld, olkaa hyvä. Kuningas ottaa teidät vastaan.
Minä tulen.
Aikalaiset kuvaavat kuningasta seuraavasti. Varreltaan keskinkertaista pienempi, kohtalaisen korkea otsa, suippo, leuka, paksut huulet, leveät hartiat, suuret kädet. Luodut vartavasten ottamaan, kuten kuninkaan viholliset sanoivat. Hänen käytöksensä on yksinkertaista ja teeskentelemätöntä, vaikka hän osaakin teeskennellä. Hengenlahjat keskinkertaiset. Hänen kasvatustaan on lyöty paljon laimin. Hän ei taida latinaa eikä ranskaa ja osaa tuskin nimeään kirjoittaa. Mutta hän oli tarmokas henki ja suuri hallitsija, kun tuli kysymys valtakunnan onnesta. Ihmisenä hän saattoi vajota pienuuteen saakka. Hovipukuun ja suunnattomaan kiharaperukkiin pukeutunut Bertelsöld oli kuninkaan edessä kuin ritaari valtiotalouden hoitajan edessä. Kuningas istui Tammisen kirjoituspöydän takana, joka täytti melkein neljänneksen työhuonetta. Korkeaselkäisen ruskean nahkanojatuolin takana seisoi reduktionimies, apteekkarin poika Jaakko Jyllenborg, jota sanottiin kuninkaan pahaksi hengeksi.
No mitä nyt?
Teidän majesteettinne, minä olen valittanut Mainiemen reduktionista.
Se oli tarpeetonta. Toimenpide on laillinen. Ainoa vika siinä on se, että sen olisi pitänyt tapahtua jo 15 vuotta sitten.
Anomuskirjelmässä selitin vaatimusteni oikeusperusteet ja tulin vetoamaan teidän majesteettinne oikeamielisyyteen.
Katsokaa, Jyllenborg, mitä kreivillä on esitettävänä.
Nämä hevossiittolan paperit, ehkä ne pitäisi ensin. Minä olen tarkastanut.
Ai niin, hevossiittola. Mutta te olette pyyhkinyt pois välttämättömiäkin menoja. Korjataan nämä nyt vielä.
Teidän majesteettinne haluaa...
Kyllä.
Tämä...
Teidän majesteettinne, ne minun paperini...
Kreivi odottaa nyt vain, kunnes minä löydän paperit. Tässä ovat siittolan laskut.
Kalliiksipa tulee. Oh, kyllä se siittola tuottaa, jos maksaakin.
Niiden pitäisi olla oikein.
Oikein ja oikein. Hevoset vievät rahaa, sen minä ymmärrän. Mutta en tällaisia laskutuksia. Katsokaa nyt.
Nyt minä löysin kreivi Bertelsöldin paperit. Hän vetoaa eräiseen Kristiina kuningattaren lahjoituskirjaan ja tahtoo pitää tilan korvauksena erästä isävainajansa saamisesta, joka oli 100 000 taaliria hopearahaa. Toimikunta selittää, että tilaa on siinä tapauksessa pidettävä panttilainana. Mutta koska se tuottaa 10 000 taaliria vuosittain, ja 5% vuotuisen koron mukaan...
Unohdatte mainita, että vain 2 vuotena tulot...
Meillä on toimikunta tuota tutkimassa, ja meidän tulee noudattaa sen päätöksiä.
Toimikunta ei voi ottaa huomioon, jos tila on joinakin vuosina hoidettu huonosti. Kruunun pitää saada omansa.
Teidän majesteettinne, en tullut tänne kuluttamaan kuninkaani aikaa yksityisiin luvunlaskuihin. Jos valtakunnan hätä on oikeuttanut reduktionin toimeenpanemisen, niin olkoon siinä kyllin.
Oho.
Älkää himmentäkö suuruutta, joka levittää loistoaan suuriin tarkoituksiin pienillä toimenpiteillä, jotka tuottavat muutamia 100 000 taalereita. Valtakunta on pelastettu, sen rahastohuone täytetty. Sotajoukko ja laivasto ovat kunnioitusta herättävässä kunnossa. Aateliston valta on murrettu. Teidän majesteettinne on yksinvaltias kuningas, ja suurta valtaa painaa yhtä suuri edesvastuu.
Jyllenborg, kreivi puhuu edesvastuusta.
Aika. Kuunnelkaa totuuden ääntä miehen suusta, joka on jo uhrannut 7/8 omaisuuksistaan valtiolle, ja joka ei tullut kerjäämään armoa viimeiselle jäännökselle, vaan hakemaan oikeutta. Ei vain itselleen, vaan kaikille. Pankaa sulku reduktionin jälkilaskuille. Erottakaa nuo miehet, jotka myyvät teidän majesteettinne kunnian pilkkahintaan. Ottakaa vaarin Jumalan varoituksista. Kuulkaa nälän hätähuutoa ja vääryyttä kärsineiden vaikeroimista.
Edes vastuuta. Enkö ollutkin oikeassa, Jyllenborg?
Kreivi Bertelsöld on valtiolla velkaa 280 000 taaleria toimikunnan laskelmien mukaan. Hänen asiamiehensä on väittänyt, ettei keskimääräistä tuottoa pitäisi laskea suuremmaksi kuin 6 500 taaleria.
Hän puhuu edesvastuusta. Se on kapinaa. Nämä pikkukuninkaat ovat sortaneet kansaa.
ja tuhlanneet juhlapidoissaan valtakunnan kultaa. Ranskalaisia apinoita vaativat minua edes vastuuseen.
Se merkitsisi kruunun saamisiin 28 vuoden ajalta 168 000 taalerin vähennystä.
Teidän majesteettinne on Ruotsin mahtavuuden ja menestyksen hyväksi tehnyt enemmän kuin tuskin kukaan muu kuningas tätä ennen. Ehkä ei teidän majesteettinne ole siitä saanut paljonkaan kiitosta tähän saakka, mutta jälkimaailma on ymmärrettävä.
Vartijat!
Teidän majesteettinne.
Ampukaa tuo koira!
Nytkö se on heti ammuttava?
Älkää tässä ampuko!
Ei tässä tarvita kuin liipasimen painalluspyssy on latingissa.
Ottakaa miekkani, teidän majesteettinne.
Ettekö pelkää, Bertelsöld?
Varsovan ja Kööpenhaminan luona teidän majesteettinne isän. Ja Lundin luona teidän majesteettinne omalla johdolla. Olen oppinut sen ruotsalaisen tavan, etten pelkää.
Mutta minäpä tahdon, että pelätään Jumalaa ja kuningasta!
Bertelsöld kallisti hiukkasen kaunista harmaantunutta päätään. Hän katsoi vaieten kuningasta noilla selittämättömän kauniilla silmillään, jotka olivat lumonneet niin monta naista. Niiden lempeys voi saada kivettyneenkin sydämen sulamaan. Vaikea sanoa, mitkä vallat tällä hetkellä taistelivat kuninkaan mielessä. Ehkä hän horjui kahden ristiriitaisen tunteen välillä. Toinen kehoitti häntä ammuttamaan kapinoitsijan, toinen likistämään hänet syliinsä.
Menkää tiehenne! Ja vartijat myös!
Teidän majesteettinne.
Jumala kaikki valtias, valaiskoon ja varjelkoon teidän majesteettianne kaikkina teidän elämänne päivinä.
Kuulkaa nyt, Jyllenborg.
Teidän majesteettinne.
Te vastaatte sitten Jumalan tuomion edessä kaikesta siitä pahasta, mitä reduktionista sanotaan.
Haluaako teidän majesteettinne, että lopetamme reduktionin, niin kuin tuo äskeinen kreivi vaati?
Sitä jatketaan niin kuin ennenkin. Minun elämäni loppuun saakka.
Sillä välin nuori Kustaakreivi oli lähtenyt kuninkaan tallirenkien kanssa juottamaan hevosia joelle, joka oli jo luonut jääpeitteensä. Tallirengit olivat kurillaan antaneet Kustaalle ratsastettavaksi nuoren varsan, jota ei vielä ollut opetettu. He toivoivat hänen pian lentävän sen selästä.
Ei saa varsa poikaa pudotetuksi.
Onpa melkoinen ratsastaja.
Ilman satulaa pelkkiä suitsia.
Uskollinen Taneli käytti tilaisuutta hyväkseen, luikahti majataloon pyssyä noutamaan ja saapui todisteen kanssa rantaan, missä prinssi ihasteli asiantuntijana vieraan pojan taitoa.
Katsotaanpa, mihin poika pystyy tosi paikassa.
Oho! Tuo on vaarallista leikkiä. Tuo se on oppinut isältä.
Prinssi kannustaa suoraan päin, eikä poika huomaa. Vähältä piti, etten ehtinyt kääntää hevosta.
Painiosti väistetty.
Sinä osaat tosiaan ratsastaa. Paiskataan kättä.
Hän osaa myös ampua. Tässä on pyssy, jolla hän kaatoi sen karhun.
Sinäkö se olit?
Kyllähän minä ammuin. Ja karhu kuoli kerralla.
Tahdotko jäädä luokseni paassiksi, niin saat hyvän pyssyn ja hyvän hevosen?
Tahdon, tietysti tahdon.
Asia on sovittu.
Tunnin kuluttua eräs kuninkaan adjutantti toi kreivi Bertelsöldille hänen miekkansa ja seuraavan omakätisen kirjeen Karle 11. Sen huonon oikein kirjoituksen korvasi kuninkaallinen ja lomielinen sisällys.
Herra kreivi, me lähetämme tässä teitin miekkanne toivoen, että sitä yhä edelleen palveluksessamme käyttää tahtoisite. Sitä mainienta ei käy auttaa, kun laki on semmoinen. Mutta mikä yli jää, se kuuluu teille, ja tahtomme sen aina teille lahjaksi jättää. Kuninkaallisen meidän armon osoitukseksi tahtomme nimittää teitin kuninkaalliseksi lähetiksemme Berliiniin. Sekä poikanne Kustaan paasiksi rakkaan poikamme hänen kuninkaallisen armonsa prinssi Karlen luo. Me uskomme teitä Jumalan kaikkivaltiaan haltuun armollisesti. Kungsörissä 24. helmikuuta 1696. Karolus.
Niin meni sitten Mainiemi.
Sic transit gloria mundi. Niin kuin me latinistit sanomme.
Te musteen tuhriat. Veli taitaa olla kruunun voutien puolella. Minusta taas nuoressa prinssi Karlessa ja kreivi Kustassa on oikeaa ainesta. Jos Karle olisi ollut Karstulassa...
Eiköhän sentään riitä, että hän oli Pultavalla.
Emmekö me enää saa kuulla mitään Mainiemestä?
Eikö kummi voisi johdattaa meitä Berliinin diplomaattielämään?
No, Bertelsöld onnistui lykkäämään lopullista Mainiemen luovutusta vielä vuodella. Niinpä meidän on palattava sen viime vaiheisiin ensikertomuksessa.
Tapeltiinko siellä?
Tappaako kreivisen pahan Niilo Jansenin ja ottaa pois kuninkaan sormuksen?
Milloinkohan vaaraimet kypsyvät tänä vuonna?
Älä huoli, Carl Fredrik. Me saamme tarinamme lopetetuksi ennen kuin vaaraimet kypsyvät. Viikon kuluttua me päätämme kertomuksen tältä erää. Edistyessään se on ehkä syventynyt.
Historian tylsää.
Mutta se oli hyvä kohta, missä Kustaa katoi ison karhun.
Rakkaat lapset, meillä on edessämme yksi pahimpia onnettomuuksia, mikä Suomea on kohdannut.
Mikä sitten?
Nälkävuodet, joista oli näkynyt enteitä, mutta kukaan Jooseppi ei ollut kuninkaalle niitä selvittänyt. Tehän kai muistatte, että vuoden 1695 kevät oli ollut ennen kuulumattoman kylmä.
Se vuosi, jona kreivitar Bertelsöld järjesti Mainiemen heinän korjuun.
Ja kevät 1696 tavattoman lauha. Se, joka sai äskeisen karhunkin liikkeelle ennen aikojaan.
Yleinen hätä kaikissa Pohjoismaissa kärjistyi vuotta myöhemmin. Sen vaikutuksista sanoi vanha välskäri aloittavansa seuraavan kertomuksensa.